Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'iziston Respublikasining poytaxti Bishkek shahrining janubiga joylashgan Turkultosh mahallasiga Uyg'urlarning kelib o'rnashganligiga 40 yildan ortiq vaqt bo'lib, bu yer burun odam yashamaydigan tashlandiq joy bo'lgan. Bu yerga kelgan Uyg'ur oilalarining tirishchanligi bilan emgak qilish natijasida turaqlik uylar qurilib, yetiz eriq va mevali ko'chatlar tikilib, bu yer ko'p o'tmay bog'i bo'stonlikka aylangan. Biroq 2004 yildan boshlab bir turkum qirg'iz yoshlari shahlik hukumatining buyrug'i boshliqlarining tasdiqi bilan ma'lum hujjatlarni elib uyg'urlarning uzundan beri foydalanib kelgan yerlarini egallash uchun harakat qilib sotqa berilgan. Shahlik hatto oliy sotning qaror bilan ularning arzlari bekor qilingan bo'lsa-mu, ammo ular buning rozi bo'lmay yana harakat qilib rayonlar ara sotqa murojaat qilishib, ya'ni egallashga qattiq harakat qilishib, uyg'urlarning roziligini qozonmoqda. Bu to'g'riliq bizning ziyoratimizni qabul qilgan Turkultosh mahallasining turg'ini Mayinur hokimi va adi bilan bo'lgan sababda qonunsizlik bilan yer talashayotgan bir turkum qirg'iz yoshlariga o'zining noroziligini bildirib, u mundaq dedi.
Masalan, men o'zim 64 yildan beri yashayman. Meningdan burun 58-59 yillardan beri yashayotganlar bor. Biz bu yerni shu 40 yil bo'ldi biz shularni foydalanayotgani, emgak qilayotgani, u yerga meva tikib, kartoshka, piyoz berib, shuning mevasini yeyotgani. Endi mana 2004-2005 yildan beri bizga bir to'p qirg'iz yoshlari bu yerni sotib olib, yolg'on dokumentni ilib olib, bizga chotaq qilayotgani mana 3-4 yil bo'ldi. Biz bu yil mana 3-chi yili qaradi bizning sotimiz. Moshinadan beri Verxunni sotdi bir qutdiq, Karatskoyda qutdiq, rayonlikda qutdiq. Qandaq suv yana qaytilablar sotni yana tuvanga tushirib, tuvanda yuqoriga chiqiriblar qaymoqdir qilatidi.
Endi ahval shundoq davom qilaversa, sot ularning foydasiga hukm chiqarsa, bu yerda cho'ng jidal chiqishi mumkin deb u yana mundoq dedi.
Endi mushundoq bo'layverdigan bo'lsa, bularni agar shishib qo'ysa, bizning yerimizni, bizning 40 yillik emgigimiz bekor ketadigan bo'ldi. U vaqtda bizning bolalarimiz bor. Har birimizni 10-dan 7-dan 8-dan bola bor. Bizda hech qanday Uyg'ur boshqa yerning yeri og'ini yo'q. Faqat yashadiki bir yaproq, ya'ni otaq degan umidda emgak qilib chiqyapti. Endi buni bermaydigan bo'lsa, u vaqtda bu yerda bular ketib keladi, biz qarshimiz, bu yerda o'lim jidal chiqib, bu yerda qon to'kilish bo'ladi. Shuning uchun sot o'rinlarining haqiqiy holda mushu to'g'ri shish berishni xolaymiz biz. Biz zakonga bo'ysunib, mushu vaqtgacha hech nima qilmay keldik. Bo'lmasa, davlo biz uylarni rasmiylashtirib olsak bo'ladi, biroq hukumatning zakonni kutdik. Biya burun buzildigan yer edi. Buzildi deb bizga ruxsat qilmagan. Endi ruxsat qilmagan demokratiya bo'lgandan keyin biya biz olaylik deb qilgan emgigimizga yarasha so'rsak bo'ladi deb aytmayapti.
Bu yerda qonunsiz harakatning borligi hammaga ma'lum. Bizning bilishimizcha bu yerni shahlik hukumat maxfiy yo'sinda sotib olib, hozir bizga besim ishlatib otdi deb u yana mundoq degan.
Buni qilayotgan meriya sekret deb yani, yo'shirin sekret deb bularga, u bek yo'q yer emas, bu amaliyotda bu sekret deb yani. Sotib olib bizga mushundoq besim qilyapti mana. U sotqa bo'ridi, bu sotqa bo'ridi. Shuning bilan biz endi ularning talabini qondoqda tushunib yo'q. Biz hammamiz invalid, pensioner, bir ko'zdan bir tutdan bir yurakdan adam yo'q. Bular bo'lsa qo'y yosh, uy joyi, makoni baxtli. Bular shundan botir bo'lib to'ymayapti. Siz eski uylar degan sizni bir balimizni joylashtiraylik degan umidda hukumatning zakon bo'yicha bersin deb talab qilyapsiz.
Hurmatli radio anglovchilar, sizlar Bishkekdagi Turkultosh mahallasidagi Uyg'ur yerini egallash uchun qonunsiz harakat qilayotganlarga qarshi Uyg'ur aholisining noroziligi bilan tanishdinglar. Har kuni Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr-xo'sh.